Gepliyer Adatlık Radyosu'yum. Akşamın xeyirli olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2017 yılın 13. sentyavri hepdenin çarşınbı günü. Eferde haberler gündelgü. Gepleşimizin esası bölümüne başlamadan ozol tiyadırıklardından. Oların mazmunu bilen sizi men gözel Hudaiberdiyeva ve tanış ediyarın. Ortiyatın devlet medya seriştesinin ve Birleşen Ştatların haber veriş seriştelerinin mağlumatlarını ve Birleşen Ştatların Adalet Departamenti Birleşen Ştatları bönçü iş alıp bariyan RT kampanyasından daşar yurt agenti hükmünde hatavı durmağı soraptır. Xabar verilishine göre Adalet Departamentinden iwerlen hatta RT Amerika kanalı bilen işleşen kampaniyadan daşary yurt agentlerini xata bolmak düzgünün esasında xata we durmak talep edilýär. Düzgüne laýyklykda daşary yurtlaryň siýasy bäkwitlerini gorayan şahsiýetleriň we yuristleriň maglumat bermegi talep edilýär. Adalet Departamenti bu maglumaty tasdiklamady we ret etmedi. RT telekanalının baş redaktori Margarita Simonyan Guramanın web saytında çap eden beyanatında Birleşen Ştatları Ortiyetin medyasına karşı uruş alıp barmakta aypladı. Yanvar ayında Birleşen Ştatların anktav maglumatlarında Ortiyetin Birleşen Ştatların 2016 yılın prezidentlik saylovlarına koşulşanlığı aydıldı ve RT Kremlin propagandasının esası halkara medyası edilip atlandırıldı. Katavata RT Amerika telekanalının özünü Birleşen Ştatların içerki medya seriştesi hükmünde hiyasetlendiriyendigi ve özünün ortadın hükümeti bilen islendik resmi katnaşığını bil kaslayın yaşırmağı sinanşiyanlığı bellendi. Ortetli kampanyaların geçen yılda Facebook sosyal uygulamından satın alan reklamalarının Respublikan Partiyasının dalaş şehri hükmünde prezident saylanan Donald Trump'ın emigrasiya karşı programmasını ve beylikli konservatif çarelerini aktif mahabatlandıranlığını Birleşen Ştatların medyası haber verdi. Şol reklamaların aglabı köpüsü olaryň Ortiýetin guramalary bilen il täşigining üstü açylan soň Facebook'tan öçürildi. Emma BuzzFeed web-sayty agdalan reklamalaryň aglabatynyň Facebook jemgyýetinde howpsuz serhetçiler diýilip tanalýan Sankt-Peterburgyň bilindiki troll kärhanasy tarapyndan ýerleşdirilenligini we olaryň Trumpyň programmasyny mahabatlandyryp, onuň liberal garşydaşlaryny ýadgarmak bilen meşgullanýanlygyny habar berdi. İranın daşary işler ministri Javad Zarif, prezident Vladimir Putin bilen duşuşma üçin 13 sentýabrda Ortiýetin Gara deňizdäki Soçi şäherine sapar edýär. Ortiýetin daşary işler ministriniň ornbasary Mikhail Bogdanow Zarif bilen gepleşikleriň Siriýadaky konflikte hem beýlik regional meselelere bagyşlanjakdygyny aýtdy. Bu duşuşyk Siriýada parahatçylygy gazanma ugrunda Ortiýetin İranyň we Türkiýanyň araçylygynda Astanada geçirilýän gepleşikleriň 6-njy tapgyrynyň başlanan wagtyna gabat geldi. İki günlük gepleşiklerin öňü terasında Ortiýetden, Türkiýeden we Eýrandan baran bilermenler Astanada jemlendiler we 13-nji sentýabrda konsultasiýa geçirdiler. Siriýanyň Birleşen Milletler Guramasyndaky elçisi Başar Jafari we Siriýanyň hökümet delegasiýasy gepleşiklere gatnaşmak üçin 13-nji sentýabrda Astana bardy. Gepleşiklere Siriýanyň käbir opozisiýon toporlarynyň agzalary we Birleşen Ştatlaryň gözegçüler missiýasy gatnaşýar. Qazaqstanyň Arman kinoteatrlaryny öz içine alýan toplumynyň aýtmagyna görä, goňşy Ortiýetiň pravoslav hristiýan aktivistleri Rus padşahy Nikolay II-niň ýaşlykdaky romantik hikayesine esaslanyp surata düşürilen Matilda atly gapma garşylykly filmi görkezmezligi soraptyr. 13-nji sentýabrda Buýurjan Şukenow özüniň goşan elektron hatyň bölüklerini Facebook'da çap etdi we maglumatyň özüne Ortiýet Federasiýasynyň pravoslav dinçileri tarapyndan ýollanylygyny aýtdy. Matilda filminden yüz öwrüň, bu hapasylykdan daşta duruň diýip emailda aýdylýar şeýlede maglumatda padşanyň ölümini gaýtalap görkezmek arkaly öz ruhuňyzy we beýlekleriň ruhuny öldürmek arkaly pul gazanmaň diýilýär. Şukenow filmiň tutuş Gazakstan boýunça Arman kinoteatrlarynda oktýabr aýynda görkezilýäni aýtdy. Iýul aýynda Ortiýetiň medeniýet ministrligi Matilda filmini Ortiýetde görkezmäge ruhsat berdi. Filmiň 26-njy oktýabrda görkezilýäni aýdyldy. Emma Ortiýetiň Sinema Park we Formula kino kinoteatrlary Matilda filmini görkezmejekdigini ma'lum etdiler. Matilda filmi durmuş kurmadık şahzada Nikolay'ın ve balerina Matilda Kşesinskaya'nın arasındaki roman varada gurrun veriyer. Kazakstan'ın soda jurnalist Zulpukar Sapanovi öz kitabında dini yigrenci tutuşturmakta ayıpladı ve onu 4 yıl türme tutsağlığına hüküm etti. Bişkek'in 1. May etrafının sodunun 10. sentyabrda çıkaran kararında Sapanovi'nin Kıdır Sancırası atlı kitabında İslam'ın din hükmündeki ehmiyetinin pesildirilenliği, musulmanlar babatında erbet karayışların görüdülenliği aydılıyar. Sapanov özünü bildirilen günahını ret etti ve özüne karşı oz olan işi kabul edirlikli derlip atlandırdı. Hormatly radio dinleyijiler, siz